Wala munyu biosu, life word biosu, mune no mau hawa heblone, wake e munyu obahanyi. Wanu wake mau munyu obahanyi hamdo. Wajifia konya Bible Baptist asafu, wake mau munyu obahanyi hamdo. Emi ninga munyu otundo, ache mke usofu Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, wake mau munyu obahanyi hamdo. Luku wama ya mau munyu ono. Ikpanyi pe, hene nyinga fene, hene nyinga mtuebuyo, nyane wasoli. Ja mau yo kes gwambolo wanda mosi mrefiano wa kamfunu wa wuhenyam wango wa mune shemno ke wudin ka muniche obanye wa ngwe emininga munyo tuno obati munyu ke guyemi ke ha obime ne obime hu ke anu munyu epe wala ke hame ne anayi wa nam ne benyagbe wanda mosi ka mune kode opio Neno uma odechwepe nge umalemi. Upike hawa. Eno nwango biinga Yesu Kristu maubi obie. Amen.
Amen.
Luku wamachano. Wamahane dikin. Paul asem nekande wakikrikri umio hawa. Nge Psalm 90 verse 17.
Hallelujah. David lala nyingmine ekukuneji Nyuma ke pago. Eke nyomche wamau. Na wamobo. Hane wanechumi ne yano. Hane wanechumi ne yano. Amen.
Amen. Mwinyo yyo chongo kena. Mau ne na wamobo. Ne hane wanechumi ne yano. Ne mwinyo na wawwe biya ke. The beauty of God be upon us. Mau ni fewo ibawano. Ke mau yebwao ne jowo ne wanichumi yano yayo. Echoka mau ni fewo ibawano. Ne nyemime ne nyenga mitwebuye. Konga laane mau ni fewo ne baono. Leo. Oke onichumfe wu mau din. Oya nke bamtwepe oke wu mau din. Oko ke onanikake ehisolinchu ne onanikake unhun jiom. Kepe jan, obe mau hefe wu onay. Alo the beauty of God obe nay. Sekonga la ne the beauty of God e baono. Alo mau hefe wu e baono. Leke onani enyo chwepe ya basolinchu. No ba mau dromiomi. Oko he chwepe wu mau dromiomi. Se oko wo weku ni wem senke nikome ke pie o mau jamyo he. Wa dangwe li ni befu nga ne o manna dangwe no neke Kristofo no asafo no kota majie. Se kange sen ni hayo epie ange wodo epie ne ange kusumpe ne ange mwo insipweyo epie. Endo jinene ekpe o dangwe li wasi babawu. Lo konga heko ne dangwe no jio ninge dangwe tungi. Nonga mitwe buuno. Nyane wa dangwe li ne wachewa eke usofo inke Kristofo li. Ne wachewa eke solim asafo nukoto manjiwa. Waje wa eke je. Jama weku kwenkwenyo. Oye gwimi eke ebusinya kontonchi. Jama weku kwenkwenyo me waje wa eke jim. Si wake wa hewe Kristo. Ne wango Kristo weku wake pe wa weku. Ne lo ne wamana mau ehifewu. Ne ke wamana mau ehifewu. Leo isane wadasi kwenye ha ni ne wahi Kristo yi. Lo wamaye nene wanika ne mneji enyoni yoke Sam alo David lala ineji nyumle wye ekuku neji enyo diki no kane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle wye ekuku neji enyo eke eblamika ji mwo ne minga gbe yomi eje mika ji moso ne miti yomi engomika masin engomika matesano ne ehana yina ne masin ekohun. Amen.
Amen. ino etumunyu ka mi muno muno ka ewie nge lejon eke eje le eje mo ka je nene mene akahewu mau mi saminya ne mau he fewu oba anu eje mi ka je mu ne mi kuo mi eje mi ka je moso mi ne eje mi ke anani ma tesano anyimi no nga mi tu ebuye dangwenu no che o ke kristo fono jimo le oje mu donku donku mu ne ongami oje mu ne koko ha kristo onyewe no je mpu no ko ha kristo mu ne no nga tu ebuno kristo ma je o ke je mu ne ma je o ke je mosomi ne e ona ni mama tesano anyimi no nga mi tu ebuye ko pe o Christophono ne oya soli maya soli mu no ne huo no oya pienya se opo he Christophono kwakwa no po he okopo he dangbe no Christophono ne ya wonya ne ya soli logoje ya soli ne ya telio nge piem ne eke him ke yim wo piemi ni ami se mo hu he Christophe ye no nye Christo pesi ne len emawo ohinya no ohane keka odasi pen nge Christo mi neneji nene chano ji o oke otwitwe pe ne ha Christo le hu amana nge David lala yilafa ke nyuma ke nyu kuku neji pa anyu no likine kande yawo nge dangwi
David lala lafa ke nyuma ke nyu kuku neji pa anyu eke eyitwi na eyigbe ehunlo ehenga no kan emaye ehenyeli ome anokunim amen
amen yo hun wa manna ni etenge hio oyitwi ke kristo fonu papaji mwo oyitwi kan ke kan oke dance yesenya nokubupi nokumapi ne oyigbe ehunlo se o henyeli nene amade square pe hun Kristo ma pon wo keji adin amade ke o ne angesen ni ha no ye no noku ma ba alu pade ma gbe o lo noku ma pe o en angom loy ko ye gbe se ne mo Kristo no sinu ko ma nye Kristo si pe ne maji okaji ohenyeli chwepe adi anyi mene nyenge mitwe buye nene mene amobahi wo mlo ke kopewe no eno mapi kope meji wa henyeli omo ne se ke wa manyenge kristo singe an ke wa chwepe kristo maji wo kaji jama lapa ke juke kutupona mitwepe ami ne ke ka jiwo ke jimio e madrawo janesi ke jipu nge anu nyami wabe lambi pe lo hejo ke jika wake wana de masi ni wake wa chui unhae nene epia ojio wamaye anu kwale ke walile ke hale le hun wamana nge abe umi alo Proverbs chapter 12 verse 19 lo wane kande Proverbs 12 19 hawa nge dangi
haleluya abe umi oyi nyuma ke enyo ekukuneji nyuma ke neo eke lapa hisi be bo keke se anokwale le ingeda amen
amen yoke kristofono jimwa le no cheo eke kristofono le oyi anokwale ke hama se ko nge lapa ye le ohun e mo pwesi eja kan lapa le bible hanu anu sikan lapa le be bo pe keke be ofton jipo ne se keka onge anukwale ole enge da ke da lo nyimi no cheo ike kristo funu ju iso ka mune no o ke mpe kake ne wa sole eko no wa ke wa hewo kristo mi no wa da singe mpen no koko echichen wo keka ake wekusa neku lo nikome ba blao ba finwo no wa jim se keji kan oyogbe no yola kwa lo ni ake wi ku san ni mo ba hin onya gba no man gbe yoni sike kan mo le kan ge mo uja nge anu kwale mi le eno me chepe ku yi gbe ne o chion he keje ahe ne ne ji nya gbe nu o far from oppression o chion he keje eno me cry wa man na eno nge Isaiah ineji Isaiah 54 verse 14 anu akani lo nge zan dangwe
Isaiah o mi ye ni menu ke ewie ke kukuneji nyuma ke ewie o ke damisane yemi ke papa pe mi
damsane yemi ke christofono o cheo he christofono papa le o ye damsane no pe papa
e ma o ma he ma wa
ne ma han ne mo o he ma wa ne ono fe no no ma pe o he ma wa
no kono ko be mo yi mi wa e
Nuku bele manye o mape o nuku.
Ne nuku be o he gbe ewo.
Nuku bele manye ma wo he gbe. Amadu ken ko ya fi awe ni pade ma gbe o. Keni ke Christopher no jimu o. Jama pade ni fi ami o me keni mo a he hin awe. Se mo hu o ne he hin aji o. O ko he ma wo Christo mi. Da gba ma na nge so le ntu. No nge ma u jai. Na anu kwale mi. No fe no nge pe ha Christo. O ma pe ko chuchu epe ne ke Kristo je ponga anu nyami o be lambi pe o be o pe ka dangweli oku mena Kristo ate acha ke Kristo foli acha ke soli mi onu koto ma ji mi se ke an wonya nuku pe hu apie an senya nuku pe apie an pa de to gbe apie ne me pone ayo mi kantinka me konga jama no pe mo dem jombe onu bai Sekon la ne mau he feu ne bono na namo na na aye Kristo he dasi ka anu kwale mi Kristo fo no jimu chon he ka je jamani no me kra he eno me kra jeni lo ne ausali cheke dunia ne ke jemni no me e me kra anyama ba be nze mau munyule anyama ba be lo mau he feu ne e bauno ke jika munda libino omo ike ha Kristo alo munyu no atun no o ma nyese ne mo o ma ya n kwale ke ha Kristo ma o hefew e ma bonu lo keji kan o gela ne ma o hefew ne bonu ne mo hu aye anna Kristo e anu nyami ngo mi le munda ligbino bene wa ke munyu no ke ya nya gbe o ngo ike ha Kristo ne ke Kristo jipu nge e anu nyami no okope lambi mun keka oli Kristo no ninge ninge he kanfu ke ngochon leo mun bene nene made no obade ke nyesi bene pene onani ne iwanam deke nu cho Yesu
cho Yesu
mun aligbino
mope
ninaka
ojipon lo
ke iwa herelo lo hejo
Lord,
ifoni ne kachemu.
Ifoni ne kachemu.
Bahi ye chimi. No bango mikepe uno. No mahi sike ambo. Nekoje kungoya ni nyami.
Makope lambi.
Inamosi.
Kaonu ye prayer.
Yesu bia.
Amen.
Ko ukim sole sole mno. Lemune no. Kristo ngao bia nge wala umyo. No bapie dalio mahi. Lo hefi ahe no ngeo. O la solem papa no ya kike solem papa solem ne ashe bible mi munyu ne nino ango Kristo ke mahuem se chapine ne akwanchre ko me ke niko me ne ke woche me ani kla ka ke yo chon ga je le jom se mo hu o ko he wo Kristo mi ne o dasi pen ga Kristo mi ne mo he fo ne e bonu ne o dasi pen o ngo o twi kra kedasin ke wo Kristo mi ne ogun anu kwale yim hun ke wo Kristo nge Kristo mi ne o ye kan o chen e keje jim ni no me twe pa he no ye kan ma wo ya nu nyam be unu balu e o ge la ni ma wo ya nu nyam ni ba unu na chem ke Kristo kunu papa le o nye dam ni no ye dam sunday ne no ma pe fe wo e pe Kristo ne nye eyin mwem nga Yesu bia kejika oye eno me kra no nga pe o lo pe Kristo fo no papa ne ke Kristo jipo nga ya nunya mi bela mi eme ne nye bu mtue tue pe efi ae nonge no bu mtue omo isi nwa soli chache na mosi ni ngon tue buli mtue pe ke uo mu omi chua he no pu akraba chake uwa he no yike bu ame nene neme ne behe wa mi uchame nene mene hiyo nga no jike jano nene mene ensi puenko nga no chache jike jano no ngu jom nepe jom ke hame eno nwa bi nge Yesu Kristo mawbi obiya amen
amen
one wake munyo bahanye no waje fia konya bible baptist asafu no wake ma munyo bahanye ne achemi ke usofo timothy abruso ike dikin paul asem no wake munyo bahanye ne ke ka nga la ma biwo no ko mai ma che wo nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243